Assalomu alaykum qadrdon birodar. O'z-o'zingizni kuzatib bir nazorat qilingchi. Ba'zi sifatlaringiz bilan mag'rurlanib ketmadingizmikan? Kalom bunday imonlilarni tartibga chaqiradi. Kim seni ustun tutyapti? Xudodan olmagan nimang bor ekan? Agar undan olgan bo'lsang, nima uchun undan olmagandek maqtanib yuribsan? Sizlar endi to'q bo'libsizlar. Endi boyib ketibsizlar. Biz siz sultonlik qilyapsizlar. Qoshki haqiqatan sulton bo'lsangiz edi. Unda biz sizlar bilan birga davr surar edik. Men o'ylaymanki, Xudo biz xavorilarni go'yo namoyishda oxirgilar qatorida yurgizib o'limga mahkum bo'lganlar kabi maydonga keltirdi. Biz farishtalar hamda insonlar oldida qolaversa, butun koinot oldida bir tomosha bo'ldik. Bizlar Masih uchun go'yo aqlsizmiz, lekin sizlar Masih soyasida aqllisizlar. Biz zaifmiz, sizlar esa kuchli. Sizlar shon-shuhratli, biz esa e'tiborsizmiz.
Paulus himonilarga Masihning yo'lidan chiqmasdan, men Masihdan o'rnak olib xoch ortidan borayotgan mendek o'rnak olinglar demoqda. 7-8 oyatlarga diqqat qiladigan bo'lsak, Korinfdagi masihiylar Xudodan marhamat va inoyat qabul qildilar. Biroq mag'rurlanib bu narsalarga oldindan ega bo'lganday noto'g'ri fikr yurgizishdi. Ular najotimiz amalga oshdi deb adashgan edilar va o'zlarini Iso xochining qoidalari bilan yashashga zaruriyati yo'qdek ko'rishgan. Birgina shogirdlarni o'qitish, noma'lum tildagi ibodat yoki shifokorlik inomi bizni bir zumda yetuk qilib qo'ymaydi. Va Iso shogirdlarining hayotini boshqarishga tayyor bo'lib qolmaymiz. Keyingi oyatlarda esa Karim jamoatining a'zolari sultonlik davrini surib, inomlar bilan maqtanib yurishganda, Paulus ko'pgina qiyinchiliklarni boshdan kechirib, o'limga mahkum bo'lgan gladiatordek bo'ldi.
Odamlar o'zlarini aqlli, kuchli va boshqalarga qaraganda o'zlarini loyiq ko'rishib, xavoriga keraksiz insondek muomalada bo'lishgan. Paulus haqoratlarga chidab uni la'natlaganlarni marhamatladi va yomonlik qilganlarga yaxshilik bilan javob qaytardi. Chunki buning hammasida Xudoning donoligi va xoshning yo'li namoyon ekanligini bilardi. Hatto shu vaqtgacha och yalang'ochmiz, chanqoqlik va kaltaklarga chidaymiz, sargardon bo'lib yuribmiz. O'z mehnatimiz bilan kun ko'ryapmiz. Bizni haqorat qilsalar duo qilamiz, zulm qilsalar chidaymiz, g'ibat qilsalar yumshoq javob beramiz. Hozirgacha biz hammaning axlati hatto dunyoning supurindisi bo'lib yuribmiz. Uning o'zi shunday xushxabarga munosib yashab o'rnak ko'rsatdi va boshqa imonlilarga ham shunday yashash kerakligini o'rgatdi. Bu bizga ham tegishli. U Karim shahridagi jamoat imonlilariga yozgan maktubida shunday deydi.
Men bularni sizlarni xijolatda qoldirmoq uchun emas, balki sevimli bolalarimday nasihat qilmoq uchun yozyapman. Masih yo'lida minglab odamlar sizga ustozlik qilsa ham, otalaringiz ko'p emas. Bir o'zim xushxabarni sizlarga yetkazib, Iso Masih nomidan otangiz bo'ldim. Shuning uchun sizlardan yalinib so'rayman. Mendan o'rnak olinglar. Pavlos o'zining ruhiy farzandlarini chuqurlashgan mag'rurlik uyqusidan va kiborlikdan uyg'otishni xohlab, ularga dalda berib, faqatgina Iso Masihdan o'rnak olishga chaqiradi. Xudoning shohligidagi insonlarga mag'rurlanish va so'zda qanday ekanligini isbot qilish kerak emas. Ular muqaddas ruh kuchi bilan xushxabarga to'g'ri keladigan hayot kechirishlari kerak. Keling biz ham Xudovand istaganidek hayotimiz bilan guvohlik berib, Xudo saltanati so'zda emas, balki quvvatda ekanligini ko'rsataylik.